Hai días que quedan grabados na memoria. Iso ocorreu co 10 de marzo de 1972 en Ferrol para toda unha xeración. Os protagonistas daqueles sucesos, os dirixentes das clandestinas Comisións Obreiras de Bazán, lembran aquela xornada cunha memoria fotográfica.
Os teus podridos dentes xa caer un tras outro, xa descaer. Está caendo toda a tua dentadura.
Xosé María Riobó lembra con nitidez as brigadas da policía chegadas dende fora tomando Ferrol nos días seguintes ao 10 de marzo. Riobó dirixía daquela Comisións Obreiras en Bazán e lembra como os sindicalistas pensaban que o mesmo día 10 de marzo se trataba de balas de fogueo cando a policía comezou a disparar no cruce das Pías contra os traballadores. Xosé María Riobó.
Comenzan a disparar. Nos, como na víspera habían disparado tamén, creímos que serían bolas de goma, balas de goma, cousas, pelotas destas, cousas destas, pero hasta que empezamos a ver caer feridos a compañeros sangrando. E bueno, remata aquelo con máis de 50 heridos oficiales, dous mortos, algún moi grave, e bueno, o posterior, bueno, xa conocedes, un escarmiento para Ferrol, a chegada de policías masivas, de esas brigadas especiales que había de toda España, chegan aquí a Ferrol, atemorizan ao pobo.
A raíz dos sucesos do 72, Manuel Amor Deus pasou 4 anos na cadea. O sair en liberdade observou con sorpresa como todo o mundo falaba e se mobilizaba. Ferrol sacudírase de enriba a dictadura porque en 1972 perdeu o medo. Amor Deus.
Sí, o 72 para min foi perder o medo. Foi que a clase obreira, o pobo de Ferrol, sobre todo a nivel de pobo de Ferrol, perdeu o medo, non? Uh-huh. Entón, a partir daquelo, pois, eu estuve despois 4 anos na cadea, xa non vivín, pero cando xa vim na cadea, dime conta de que encontraba unha cousa distinta ao que había deixado, e nada máis que habían transcurrido 4 anos, non? Pero todo o mundo falaba, todo o mundo se mobilizaba, todo o mundo estaba disposto a tirar para diante, non?
Outro dos dirixentes de comisións no 72 lembra a outra cara da moeda. A dura represión desmantelou o incipiente movemento obreiro. Os sindicalistas que quedaron en Ferrol estaban máis limitados. Outros tiveron que exiliarse, mentras que 4 permaneceron en prisión. As detencións significaron sacar da circulación a toda unha serie de xente, según Rafael Pillado.
O proceso en sí, primeiro, a detención presupón pois sacar de circulación un grupo de persoas. Marcalas aquelas que non continúan na cárcel, porque na cárcel realmente continuamos 4. A última hora 4, 5, pero un non tiña nada que ver con nós, estaba detido tamén, pero realmente Amor Riobó, Aneiro Xieu, continuamos na cárcel. O resto, pois xa digo, uns fora, e os que estaban presentes en Ferrol, de todos modos, máis limitados.
O 10 de marzo de 1972 morreron 2 homes en Ferrol, pero nos primeiros momentos pensouse que a cifra dos falecidos se elevaba a 3. O militante comunista Julio Aneiros caeu ferido de gravidade e durante varias horas se lle deu por morto. El mesmo lembra o acontecido aquel día.
Despois de sentirme ferido, fun andando demasiado tempo, hasta que dicen que non podía máis, porque non encontrábamos un coche. Entón, meteron un coche e me levaron a clínica San Javier, e ali eu creo que quedei sin conocimiento por un espacio non sei de canto tempo. Entón, eso pudo ser o motivo polo que salira a idea de que había morto, non?
producirse os tráxicos incidentes no cruce das Pías, a noticia das mortes e dos feridos corre como un regueiro de pólvora por toda a cidade. Os traballadores de Astano paralizan a súa actividade e marchan para a casa. Antes, a dirección do estaleiro chama aos dirixentes de Comisións Obreiras e lles pide calma, según recorda Xosé Díaz.
Nos avisan e todos automáticamente paramos ao estaleiro. E ademais nos chamou a dirección concretamente a Carballa la Mermana e a min, non? Para, se nos dixo que por favor, que estuéramos tranquilos, porque claro, tamén a dirección se enterou do que estaba pasando en Ferrol, non? E logo xa inmediatamente atisbamos pois as cañoneras apuntando a Ponte das Pías, etcétera, etcétera. Entón nos salimos tan pronto como pudemos e eu ainda tuve unha ocasión de ver xente correndo, botando esas masas a panza de dos paus da maneira que tiñan recibido tal aquel.
Nos días seguintes, o 10 de marzo do 72, poñerase en marcha na comarca de Ferrol todo un mecanismo de solidaridade. Chamorro e a Domus Ecclesiae servirán de centro de reunións nos que se emiten comunicados de protesta e se planifica a recaudación de cartos para as familias dos detidos e dos mortos. Así o lembra o militante da USO, daquela secretario de Cáritas, Xosé María Freire.
Lembrome pois as xuntanzas despois na Domus Ecclesiae, as xuntanzas que tuvemos tamén en Chamorro, unha especie de comisión ciudadán que estaba integrada por todas as forzas vivas de Ferrol, en as que eu tamén participei, e outras xuntanzas que houve en algunhas igrexas tamén de Ferrol, non?
O militante do Partido Comunista, Francisco González Paco Balón, lembra como despois de marzo do 72 haberá que agardar ata 1974 para que as comisións obreiras rexurdan con forza. A punta de lanza trasladarase agora de Bazán para Astano. Francisco González.
Estaba un pouco máis débil que esa, pero claro, a forza das novas comisións empeza firme no ano 74. Esa apretada parece que non están nas zonas das compañías.
Ai, radioso e vello cante palleiro. Ai, radioso e vello cante palleiro.
Hai días que quedan gravados na memoria. Iso ocorreu co 10 de marzo de 1972 en Ferrol para toda unha xeneración. Os protagonistas daqueles sucesos, os dirixentes das clandestinas Comisións Obreiras de Bazán, lembran aquela xornada cunha memoria fotográfica. Naqueles días, Ferrol perdeulle o medo á dictadura, gañou a pulso á democracia.
Está caendo toda a tua dentadura, tua falta dentadura, tírase abaixo, abaixo a dentadura, abaixo a dentadura. Vello cande palleiro, xa vas morrer e non podrás tragar, non podrás morrer, e os teus podridos dentes xa descaer, e os teus podridos dentes xa descaer, caer un tras outro xa descaer, está caendo toda a tua dentadura. Está caendo toda tua dentadura, tua forte dentadura, tírase abaixo, abaixo a dentadura, abaixo a dentadura.